when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Slušate Džinovi džeza, četvrti dio. Vokal je za džez muziku oduvijek bio glavna polazišna tačka, s obzirom da su istorije i rođenje džeza vezani upravo za pjesme afričkih robova, koji su se radeći na poljima američkih zemljoposjednika spontano prisjećali oralne tradicije svojih rodnih krajeva sa afričkog kontinenta. Za rođenje tog moćnog i originalnog jezičkog izraza možemo zahvaliti u prvom redu baš džez vokalu, počev od bluza, swinga do današnjih savremenih oblika džezu. Za početak, If You Is or If You Ain't My Baby.
You is still my baby, baby.
creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true?
Slušaocima koji žele razviti dublje razumijevanje ovog muzičkog izraza, sugerišem da obrate pažnju na sljedeće komponente džajza, to je melodije pjesme, harmonije pjesme i oblici improvizovanja. Slušamo John Coltrane i Johnnya Hartmana, My One and Only Love.
I feel your lips so warm.
warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my
Nocturno.
Sting i talentovani Chris Botti.
ne comprends pas bien la belle dame son regret, la belle dame son regret.
Džez se kroz vrijeme mijenjao i nastavlja i dalje da se mijenja. A jedna od promjena tiče se i odnosa džeza i njegove publike. U samim počecima publika je slušala džez samo u stvarnom vremenu, u bliskom prostoru i kreativnom kontaktu s muzičarima, učestvujući djelimično u samom stvaranju, svojim aplauzima i povicima priznanja. Danas, međutim, džez se češće sluša na posredne načine, pomoću snimaka, radija, streaminga, a njegov uticaj se odražava u melodijama ostalih muzičkih žanrova. U nastavku Anita O'Day, Beautiful Love.
Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, filling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dream to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true?
Beautiful love, I've roamed your
your paradise. Searching for love, my dreams to realize. Reaching for heaven, depending on you. Beautiful love.
Nocturno.
Jedinstveni Frank Sinatra i I've Got You Under My Skin.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
George Benson, Brizin. ovom našem četvorodjelnom druženju u priči i muzici zvanoj džez, sigurno da je dosta toga preskočeno i reći i čuti. A možda nekom narednom prilikom nastavimo serijalu džez. Autor Nocturna, Vojkan Radović. Neobičan izbor, fuzija latina i gypsy džeza, kubizmo i Šaban Bajramović.
Djelem, djelem, lungo ne dromeja, malak dile, pahtale romesa. Djelem, djelem, lungo ne dromeja, malak dile ve, šukare romesa. Va, o, oro bale, ve, Chava lebe we ba 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 wo ra ra ba 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 wo oh chava le lake kalejaka kaj sigur lebe sardu i kaledraka ala volim lake kalejaka kaj si gud lebe, sarpi kaledraka. Ba 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 ba.
Proizvodnja Radio Svetigora. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.